Hei og velkommen til Futuristen sin podcast om teknologi og innovasjon. I dag så vil dere få høre et opptak av LivePod som vi hadde 6. mars med Jon Wessel Aas.
Ja, takk og velkommen for at dere har kommet til vår live-podcast med Jon Wessel Aas. Vi skal jo snakke litt av neste timen om ytringsfrihet og temaer rundt dette, og spesielt innenfor sosiale medier. Vi har vel tenkt det sånn at vi skal snakke litt nå første tre kvarterene, og så kan vi få litt spørsmål i salen da, siste kvarteret, 10 minuttene. Ok, så da kan jeg introdusere gjesten vår, Jon Wessel Aas. Du jo da advokat med møterett for Høyesterett, partner i Lund & Co. og leder for Advokatforeningen. I tillegg til du selvsagt spesialisert deg litt innenfor ytringsfrihet, opphavsrett, personvern og også skrevet bøker om dette. Så du da perfekte gjesten for det vi skal snakke om i dag, virkelig.
Hva skjer?
Og så med Og så har vi også da Ada, selvsagt.
Hei, og jeg tenkte litt at vi kunne starte med spørsmålet på liksom generelt, hva ytringsfrihet?
Passer når man stiller så åpne spørsmål.
Ja.
Ja. Det har vel, alle en slags forestilling om det, at det ligger i ordlyden, friheten til å ytre seg. Men den... Altså, kort sagt, beklager hvis jeg slår inn noen åpne dører, men som dere vet så ytringsfrihet en av de grunnleggende menneskerettighetene, nærmere stemt en av de grunnleggende sivile og politiske rettighetene, i hvert fall i et demokrati, som vi Så derfor har vi jo hatt ytringsfriheten beskyttet i grunnloven vår helt siden 1814, Og vi har den jo også beskyttet i sånn som den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Og den rettslige ytringsfriheten, den omfatter jo... ytringsfriheten er bare for å si det sånn, det er jo en av de såkalte relative menneskerettighetene, altså en menneskerettighet som ikke er absolutt, men som kan måtte tåle innskrenkninger. Sånn er det med veldig mange av dem. Så har du noen ting som torturforbud og sånn som absolutt. Nå har vi også lært, de som har fulgt med, at urfolks rettigheter som beskyttet i sivile og politiske konvensjonen til FN, artikkel 27, også absolutt hvis de først man når opp til terskelen for deres rettigheter. Men ytringsfriheten er jo relativ, og det kommer vi helt sikkert tilbake til, men utgangspunktet er jo at den er definert sånn at den inneholder ikke bare retten til å ytre seg, men også til å motta andres ytringer. Den beskytter egentlig hele, kan du si, kommunikasjonsinfrastrukturen mellom oss. Og inneholder etter EMK først og fremst, altså en sånn negativ forpliktelse, altså for staten, at staten ikke skal gripe inn i kommunikasjonen vår, med mindre det har lovhjemmel og forholdsmessig og så videre og så videre. Men inneholder dels også noen positive forpliktelser, for eksempel både i vår egen grunnlov og etter EMK, så har vi i utgangspunkt også krav på innsyn i statens egen virksomhet, altså i Norge vil vi kjenne det som offentlighetsloven for eksempel, eller offentleglova, for den skrevet på nynorsk, og noen andre lover om innsyn, det også en del av ytringsfriheten. Så den skal på en måte beskytte da både, altså retten til å bli informert, kan man si, av hverandre, altså å få lov til å informere andre om det man har på hjertet, uansett hvor klokt eller interessant det måtte være, og likeledes at vi får lov til å høre hva andre har på hjertet, og at vi får informasjon om statens egen virksomhet, som den jo forvalter på vegne av oss. Den eksisterer jo ikke der for seg selv, den eksisterer der for oss, og det en veldig viktig side av ytringsfriheten, altså retten til Informasjon. Kanskje vi kommer tilbake til det, men det ofte litt sånn underkommunisert. Man tenker at hvis vi bare kan nytte oss, så alt greit, men hvis vi ikke har noen informasjon om hva staten gjør, eller hvordan den sittende regjeringen egentlig forvalter oppgavene den har på våre vegne, eller kommunestyre, eller hva det måtte være, så det litt vanskelig å kritisere dem også, for om de gjør en god eller dårlig jobb. Noe ser man, man kan se at det hull i veien, men man vet ikke nødvendigvis hvordan ting foregår i undervisningssektoren eller i helsetjenesten, annet enn det man opplever på ad hoc basis selv, eller hører fra andre. Men hva det som egentlig foregår inni der? Det, da må man ha innsyn i forvaltningen, for eksempel. Så jeg vil bare nevne det når jeg hadde sjansen nå, at den siden av ytringsfriheten er veldig viktig. Så kommer vi kanskje inn på forholdet mellom ytringsfrihet og personvern. Fordi mye ytringsfrihet er blant annet avhengig av pressen, har en helt sentral rolle i å realisere ytringsfriheten og informasjonsfriheten for oss. Fordi alle vi kan ikke drive og følge med på alt som foregår, og grave og søke innsyn og så videre. Det det jo pressen som i praksis gjør på våre vegne, for vi andre har jo andre ting å gjøre i hverdagen. Og veldig mye informasjon som de får, ofte om alvorlige ting, får de jo via kilder. Som kanskje av hensyn til sitt eget ve og vel ikke nødvendigvis vil stå frem. Og da er kildevernet til pressen, som også er beskyttet av ytringsfriheten, den henger også sammen med retten til privat fortrolig kommunikasjon, som vi alle har. Vi skal inn på det med sosiale medier og så videre etterpå, elektronisk kommunikasjon. Og uten at man også har en rett til å kommunisere privat med hverandre, uten at staten uten videre kan få innsyn i hva vi driver og sender av meldinger til hverandre i lukkede tjenester eller på gammeldagse sms'er, så vil det jo være veldig vanskelig å realisere kildevernet, for eksempel. Det hjelper ikke at domstolene sjelden vil pålegge en journalist å oppgi hvem kilden er, hvis staten kan gå bakveien og bare overvåke kommunikasjonen og se hvem er det som sendte den informasjonen til journalisten. Så jeg tror jeg nøyer meg med det, bare for å vise at ytringsfrihet er ganske mye mer innviklet da, enn bare retten til å ytre seg. Og dreier seg om mye mer enn hatefulle ytringer og sånt, som ofte er sånn som folk diskuterer, hvor går grensene for det. Det er mange andre sider av den som er minst like viktig, for å si det mildt.
Ja, jeg har jo et spørsmål da. I den boken din, Just og sosiale medier, så skriver du jo en del om hvordan offentlig forvaltning burde bruke sosiale medier, eller at de nesten er pålagt å bruke sosiale medier. Kan du fortelle litt mer om det? Hvordan det er i de offentlige rollene å bruke det som verktøy, da?
Nå skrev jeg jo den boka, tror jeg, 2013, og så kom vel en oppdatert utgave i 2015, hvis jeg ikke husker helt feil. Det er ikke det at jeg står ved det jeg sa da, men det er så lenge siden at noen av dere gikk på skolen da. Kanskje på ungdomsskolen, eller barneskolen til og med, men, og dere har på en måte vokst opp dette med sosiale medier, som er noe annet enn bare internett, holdt jeg på å si. Det var jo ganske nytt da, fortsatt. Og da var jeg opptatt også av på en måte forvaltningens eller offentlige etaters roller der. Og der har de har jo en slags forpliktelse til å kunne informere borgerne. I grunnloven vår, siste ledd i paragraf 100, sjette ledd er det vel, så står det at det påhviler statens myndigheter å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Det er jo mer sånn politisk oppfordring, men jeg mener at det ligger i den, at når det oppstår nye og mer effektive måter å kommunisere mellom offentlige etater og borgerne, altså for NAV å informere om generelt om hvilke rettigheter du har, eller kunne svare på spørsmål, eller kommunen din for eksempel, så skrev jeg vel at jeg mener at de har en viss plikt til å oppdatere seg. Mm. Sånn at du ikke nødvendigvis er henvist til en eller annen dårlig sånn forrige årtusen kontaktskjema på en statisk internetside hvis du har et spørsmål til kommunen, eller noe sånt. Så jeg la ikke så mye mer i det, men at jeg synes det hadde vært rart hvis de bare helt passivt lot de mulighetene eksistere der hvor alle andre var, mens de ikke var der. Og samtidig advarte jeg jo litt da, til forvaltningen, altså for eksempel politiet som ja, den gang var ganske tidlig ute med Facebook-sider og alt mulig, at de måtte passe litt på, fordi hvis du har en åpen Facebook-side som politi, og du vet, hvis du noensinne har prøvd å anmelde et eller annet, før var det jo sånn, hvis du nå rappet sykkelen din, ikke sant, hvis du hadde noen forsikring, så måtte du anmelde politiet først, eller hvis du har mistet noe på en reise, så skal få igjen på reiseforsikringen. Det var utrolig tungvint. Så da skrev jeg at nå, når dere har opprettet Facebook-sider i hvert politidistrikt, så ligger det vel nesten i sakens natur som påregnelig at noen borgere kommer til å legge inn en anmeldelse i kommentarfeltet der, for de sitter nå på Facebook på fredag kveld og har drukket litt rødvin, og nå er de så drittirritert på den naboen med et eller annet, at nå bare leverer de en eller annen anmeldelse der, og så snakket jeg litt om hvilket ansvar er de for å røkte kommentarfeltet sitt. Altså, dette var jo litt nyere den gangen. Men
det er fortsatt en veldig interessant diskusjon, for det kommer jo stadig vekk nye sosiale medier, og man må jo tilpasse seg, og vi ser jo at mange prøver å ta det i bruk på en positiv måte, men det kan jo være vanskelig da, også å vite hvordan man på best mulig måte kan benytte disse verktøyene vi har, og hva man kan si da, ut fra hvilken rolle man har.
Ja, og det, som du sier, det har sikkert fått med dere, ikke sant? Politiet, de har jo stort sett i alle politidistrikter, så har de liksom sånn, på Twitter for eksempel da, Oslo Politi Ops, operasjonssentralen, og der legger de ut meldinger som jeg synes for så vidt er fint, sånne ting som, ja, nå er det, har det vært en kollisjon i festningstunnelen, så hvis du skal ut og kjøre den neste timen, så ta en annen vei. Kjempefin liksom, trafikkmelding. Men og, av og til er de litt ivrige i tjenesten, og så skal fortelle om litt mer sensitive ting de gjør, ikke sant? Rykket ut til et hus på, eller en leilighet på Torshov, hvor du har meldt om bråk. Ja, det viser seg at det dreier seg om et psykiatrisk tilfelle, alt under kontroll. Tenker du, er det greit? De skriver jo ikke hvem det er, eller hvilken adresse det er på. Men hvis du bor i nabolaget, og du så den politibilen, og så hvor den gikk inn, da har du jo egentlig identifisert vedkommende for deg, hvis du vet hvem som bor i den leiligheten. Og der har de jo hatt, der har de fått kritikk noen ganger for å ha vært litt for ivrig i tjenesten da, med å informere. Alt er litt trist, man tenker at nå må de være brukende aktivt og gi oss informasjon. Men de har jo taushetsplikt, så det har vært et sånt dilemma. Jeg ble faktisk bedt om å holde et innlegg for alle lederne i politietaten, eller liksom alt fra alle sjefene i POD til politimester og sånn for noen år siden, om akkurat det der da, og da ga jeg dem noen sånne eksempler fra sånne meldinger på Twitter, hvor jeg sa, her skriver de at de har stoppet en bil, ikke sant, og det viser seg vedkommende har blitt tatt flere ganger før og kjørt i ruset tilstand, og nå bringer vi ham inn helt anonymisert, så jeg, men altså, jeg er en av de der få mennene som klarer å gjøre to ting på en gang, så jeg kan godt gå på gaten og sjekke Twitter samtidig. Det er ofte da jeg har tid, og hva hvis jeg går i den gata de skrev de var i og ser den meldingen, så ser jeg bilen med politiet der, da vet jeg hvem det er de snakker om, og da har de røpet en masse ting de selvfølgelig aldri ville gjort bevisst. Så det var bare et sånt annet eksempel, sånne banale eksempler da.
Hvordan er det man kan lære seg, sånn som med TikTok nå for eksempel, da, nå ser vi politiet på TikTok og sånn også, er det prøving og feiling å vite hva man kan legge ut og si, eller er det retningslinjer, eller hvordan kan man regulere det, hva man kan si da?
Altså hvis vi snakker om offentlige tjenestepersoner, diverse etater da, som politi eller helsetjenesten, som jo har ganske strengt taushetsplikt, så er jo reguleringen er jo i loven. Mm. Det er jo ikke sånn at ikke de vet at de har taushetsplikt. Jeg tror det er mer sånn for mange andre, at man tenker kanskje ikke over konsekvensen av å legge ut en lite stykke informasjon i systemer som sosiale medier. Det er liksom en annen form, så det, jeg tror det dreier seg om det samme som for alle sammen, og gjøre seg litt kjent med hvor er vi i infrastrukturen nå, hva er konsekvensen av å legge ting ut her. Kan jeg angre og slette det? Det kan du jo stort sett, men er det slettet egentlig da? Eller har jeg skrevet på noen brukervilkår som gjør at Instagram eller andre sier at vi eier den informasjonen til evig tid? Det blir slettet sånn at ingen andre kan se det, men vi kan lagre det og bruke det til hva vi ville senere. De sier jo ikke det sånn rett ut, men de gjør faktisk det når det gjelder bilder og sånn du legger ut på Instagram. Da har du skrevet under på at du gir Instagram en evigvarende, ikke eller eksklusiv lisens til å gjenbruke alle bilder du legger ut der. For det har vært noen advokater inne og tenkt at det kan vi like gjerne sikre oss de rettighetene. Mm. Når du legger ut noe på Instagram, så er det egentlig, det er ikke bare den, det er bare et eksempel, så har de egentlig gjennom brukervilkårene betinget seg rett å bruke det du legger ut, og kanskje selger det til et reklamebyrå et annet sted i verden. Og de har ikke gjort det enda, fordi de vet at da ville brukeren antageligvis reagert. Men det har liksom sikret seg de rettighetene for fremtiden, hvis det en gang blir interessant for dem. Og sånne ting må man jo også tenke på, da. At den angreretten man har med å slette ting, den er kanskje ikke så reell, hvis det likevel blir liggende lagret i et eller annet system.
Mm. Ja, det er jo veldig interessant. Kanskje vi skal zoome litt ut, bare sånn til en... Du snakket jo om at ytringsfriheten er særlig der til å verne hele liksom, kommunikasjonsarenaen, både som mottaker og som utsender av budskap. Men så har vi selvsagt fått sosiale medier som har til en viss grad kanskje erstattet, eller i hvert fall gitt mange nye muligheter til denne kommunikasjonsarenaen. Så jeg tenkte kanskje først at vi kunne si noe, hvis du klarer å si noe generelt da, om noe sånt, noen positive effekter man har fått av sosiale medier når det gjelder på en måte den offentlige debatten og ytringsfrihet?
Ja, hvis du ville zoome ut litt, uten at jeg skal dvele for, jo, men altså, ikke dvele for mye ved historien, men det er jo gjennom historien, når du tenker ytringsfrihet og reell ytringsfrihet, så har man jo sett noen skikkelige paradigmeskifter. Jeg skal ikke bruke lang tid på det, men det var en gang man ikke hadde skriftspråk i det hele tatt, og så fikk man det, og så kunne man hugge ting i stein, så andre enn de som var der da du sa noe kan lese det senere, og så fikk du jo trykkekunsten, som gjorde at du kunne mangfoldiggjøre skrift. Man tenker ikke så mye over det i dag, men det var ganske revolusjonerende for ytringsfriheten. Du kunne trykke opp og bare spre løpesedler eller bøker. Så fikk du kringkasting, hvor du kunne bare sende gjennom signaler i lufta, radio og etter hvert TV til hele befolkningen på en gang, som også var ganske voldsomt. Men og internett, og ikke minst da, sånn som det har utviklet seg, da, med litt mer plug-and-play-tjenester for hvermannsen. Det var ikke så mange som lagde sin egen hjemmeside før sosiale medier kom, men noen hadde noen blogger. Men det er jo, reelt sett, så er jo, i hvert fall teoretisk sett, så er jo det bare en styrke for ytringsfriheten. Da jeg studerte her, var jo rett før internett kom, på begynnelsen av 90-tallet. Og selv da internett kom, så var det i praksis sånn at hvis du ville liksom ytre deg i det offentlige, så måtte du få et innlegg på trykk i en avis. Og det, hvis noen har prøvd det, det er ikke så lett. Med mindre du har liksom fått deg et navn eller representerer noe, så blir du stort sett refusert, og i hvert fall så liten andel av befolkningen som hadde reell tilgang til det. For da var det redaktørene som selvfølgelig, det er deres ytringsfrihet å bestemme hva de vil publisere. Men den grensen finnes jo ikke lenger. Så det er jo det mest positive med det. Det er at alle har i prinsippet avgang til resten av verden med å kunne si hva de vil, og vi har tilgang på hva alle andre har lyst til å dele med oss. Så kommer vi kanskje inn på det spørsmålet om har de fått for mye makt nå? Og da vet jeg ikke hvor mye dere har satt dere inn i det, men tanken har tidlig, også i EU, som vi jo egentlig er sånn assosierte medlemmer av uten noe formell makt, så fikk man jo tidlig direktiver som ville regulere, kall det ytringsfriheten i telekom og på internett. Det man var opptatt av da, det var at sånne som teleleverandøren vår, altså de som vi har SIM-kortet fra, at de skulle ikke kunne holdes ansvarlig for innholdet i det vi brukte SIM-kortet vårt til. Altså hvis du sendte en trussel på en tekstmelding, så skulle ikke noen kunne holde Telenor ansvarlig for det. Det høres kanskje selvfølgelig ut for dere, men i mange land så ville man, hvis man ikke hadde en regulering om å begrense ansvaret til disse tekniske mellommennene, så ville man etter mange lands regler om medvirkning kunne tenke seg et medvirkningsansvar for de som har gjort det mulig for deg å sende en ulovlig melding til noen andre. Så da lagde de noen regler om det, og for å gjøre en lang historie kort, de som bare er sånne rene tekniske formidlere, som teleoperatørene og sånn, de har liksom ikke noe ansvar, mens de som har en tjeneste som, kan, som lar tredjepersoner laste opp innhold, skulle heller ikke ha noe umiddelbart ansvar, og da snakker vi i utgangspunktet om de sosiale medieplattformene. Da skulle ikke de, Facebook eller noe være, ha noe umiddelbart ansvar for det innholdet som vi laster opp, fordi man var jo redd for at det ville begrense ytringsfriheten vår, fordi de skulle bli redde for å bli holdt ansvarlig, og dermed drive alt for streng sensur ut fra rent kommersielle hensyn. Sånn at etter dagens regler i Europa, veldig grovt sagt, så har disse plattformene ikke ansvar i utgangspunktet, men de kan få et ansvar hvis de etter å ha blitt gjort oppmerksom på at nå har noen lastet opp overgrepsbilder, eller hva det måtte være, en hatefull ytring et sted. Når det blir gjort positivt oppmerksom det og får kunnskap om det, så skal de håndtere det. Ellers så kan det bli holdt ansvarlig. De skal slippe å på en måte sensurere det aktivt hele tiden. Det samme har de i USA, hvor det nettopp at en saker i høyesterett om Googles og YouTubes og andres ansvar. Men diskusjonen der nå, rettslig sett eller rettspolitisk, det er, passer det lenger? Er de bare passive plattformer som lar oss laste opp ting? Eller driver de aktivt med algoritmene sine og sånn, og egentlig blir en slags redaktører, da? Den diskusjonen er jo ikke ferdig. Men enn så lenge så er det jo privateide plattformer, og akkurat som du eller jeg lager en nettside, så må jo vi i utgangspunktet kunne bestemme hvem vi har lyst å få lov til å publisere sine ting på vårt sted, på vår plattform, og lage egne regler om det. Urimelige regler, eller rimelige regler, eller ikke. Og det er jo det som er litt diskusjonen for noen, da, med Facebook og Twitter, som har sine egne regler og stenger ut presidenter og andre. Og jeg er litt usikker. Usikker er ikke jeg. Synes det nesten må være sånn. Fordi prinsippet er jo at det er jo et fritt marked der. Du kan jo lage nye sosiale medieplattformer som har andre retningslinjer eller andre terskler. Og så tenker jeg at vi får nøye oss med sånn konkurranselovgivning da, på at ikke noen blir for store, sånn som vi har i Europa og USA, for stor og dominerende i et marked. Selv om det kanskje ikke har jo ikke hatt sånn veldig synlig virkning foreløpig, da. Det er noen veldig store eiere, og det er klart det er alltid litt betenkelig at en fyr som Elon Musk nå liksom foreier Twitter, og han virker jo ikke helt i vater alltid. Litt sånn spontan, men det er i utgangspunktet hans rett, da. Og så burde man tenke at markedet gjør at vi bruker det, og tenker, nei, nå gidder jeg ikke være på den plattformen lenger, da. Eller sånn som Trump prøvde, da, å lage Truth Social. Jeg vet ikke hvor stor suksess det egentlig er, eller om det bare er et ekokammer for MAGA-folk, men i prinsippet så kan man jo da bare migrere mellom tjenester, da.
Ja, det var veldig utfyllende svart. Det er jo... Du nevnte jo det litt på slutten her, da, for en av de tingene mange kanskje kritiserer sosiale medier for når det kommer til et med ytringsfrihet, og den delen er jo nettopp at man oppretter sånne ekokamre og litt sånne kaninhull, og folk blir liksom veldig samlet om sine meninger, til tross for at det er egentlig en åpen diskusjon sånn på overflaten, men de fleste egentlig snakker med, og alle allierer seg med, er gjerne de som kanskje deler sine meninger, og da blir det kanskje ikke en reell utveksling, men mer at man står og liksom skriker på hverandre fra hver sin gruppe, da. Vil du tenke at sosiale medier på noen måte faktisk har forverret dette fra før, fra tidligere tider, eller har noe effekt på ytringsfrihet på den måten?
Det er ikke noe tvil om at det er et fenomen. Og at det er algoritmer der som forsterker det, fordi de foreløpig tenker at folk gjerne vil ha mer av det de liker. Kanskje helt sånn, uten å tenke noe mer politisk enn det. Altså, hvis du stadig klikker på reklame for joggesko, så får du opp flere reklamer for joggesko, ikke sant? Altså, det er jo sånn rasjonelt på en måte, men det gjelder jo da også kanskje hvem, hvilke andre brukeres innlegg du ser også, enten på personnivå eller på meningsnivå. Og jeg sier ikke at det er uproblematisk, og jeg tror det liksom kan komme krav om mer gjennomsiktighet, da, eller transparens, for å bruke et dårligere norsk ord, på algoritmene, hvordan de funker. Men igjen, det jeg er opptatt av, som jeg har lært når jeg har jobbet med tema i mange år, det er å igjen heve blikket litt og se litt på historien, for man tror liksom alltid at alt er nytt. Men det er jo ikke sånn at folk ikke hadde sine ekkokamre før heller. Folk abonnerte på forskjellige aviser før også, ikke sant? Noen leste bare Klassekampen, og andre leste bare Aftenposten, og noen leste Vårt Land, og, eller i hvert fall mest av det. Og det er mange sånne fenomener som egentlig ikke er så nye, men de kan bli forsterket da, når du får nye medier. Og så har historien har stort sett vist oss at vi klarer å tilpasse oss. Vi lærer det, og så begynner vi å forstå hvordan det funker, og så kan vi kanskje gjøre noe med det. Det er i hvert fall litt vanskelig å regulere det.
Jeg lurer også på litt det der med personvern på sosiale medier. Mm. Kan du bare overordne og fortelle oss litt igjen, bare lede oss litt inn på temaet?
Ja, jeg pleier å si, i hvert fall i et fungerende, eller en demokratisk rettsstat, da, som vi er med i, og som Menneskerettskonvensjonen i Europa forutsetter, så er kanskje den i praksis viktigste begrensningen på ytringsfriheten vår er andres personvern. Det finnes jo selvfølgelig andre ting, men der er det jo sånn at mens mange innskrenkninger i ytringsfriheten kan være begrunnet i ting, hensyn som ikke er menneskerettigheter i seg selv, og da er det som ytringsfriheten hovedregelen, og det er unntaket som må begrunnes, og det er strenge vilkår. Men med en gang det er en annen menneskerettighet som kolliderer, som det er når noen ytrer seg og ytrer seg om andre mennesker, da skal det veldig lite til før det berører personvernet deres. Og da er det jo to likeverdige menneskerettigheter som kolliderer, og da er det jo ingen som har forrang da, i utgangspunktet. Og da er det for de der vanskelige avveiningene mellom to rettigheter som er likeverdige i beskyttelse. Det er sånn jeg jobber mye med når jeg representerer pressen i domstolen, om noen har vært menneske ærekrenket eller fått privatlivet krenket. Og de reglene gjelder jo ikke bare for pressen, de gjelder jo for oss alle. Da. Altså, det er litt av poenget. Når vi er i sosiale medier, så er vi jo publisister, selv om ikke vi tenker på oss selv som det. Og mange av de reglene om andres personvern kommer jo sterkest frem i lovverket når du ytrer deg offentlig, altså utenfor den snevre private rom. Og da er vi jo underlagt de samme reglene egentlig som VG og NRK og TV2 og alle andre. Og da er det jo... Ja, en ting er, altså de to sidene av personvernet som er viktigst der, det ene er jo omdømmevernet, som det heter, altså reglene om ærekrenkelser, og det er jo egentlig et vern mot å bli utsatt for urettmessige beskyldninger. Ikke nødvendigvis som noe straffbart, men om å beskylde noen for å ha oppført seg eller gjort noe som verden vil fordømme hvis det var riktig. Og så har du privatlivets fred og retten til eget bilde, som på en måte er mer en del av den personlige integriteten, med at utgangspunktet er at du selv skal velge hva du vil dele offentlig av ditt eget bilde, eller opplysninger om ditt personlige liv. Og da snakker vi om mye mer banale personlige ting enn sånne sensitive helseopplysninger. Og så bare det at om du var på kafé med noen i går, selv om det er ute blant folk, så er det en opplysning som du i utgangspunktet ikke må tåle at noen andre deler offentlig uten ditt samtykke. Og der er det jo klart at der begås det jo i utgangspunktet mange potensielle krenkelser hver dag av vanlige mennesker som ikke vil noe vondt, som har vært på kafé med noen venner, eller eller gått en tur i skogen eller på fjell og tatt et bilde på fjelltoppen og lagt ut. Se, her er vi nå. Kanskje du tagger, kanskje du ikke gjør. Og stort sett så går det greit, fordi de andre som er med på bildet, de syns det er greit. Selv om du egentlig ikke spurte. Men den dagen du har tatt et bilde på en hyggelig fest eller bryllup eller noe sånt, og det kommer med noen på bildet der som ikke ønsker at de trenger egentlig for begrunnere, alt de kan si, dette er privat. Jeg ønsker bare ikke at det skal deles med offentligheten hvor jeg har vært på en lørdag, eller hvem jeg har vært i bryllup hos, eller noe sånt. Da har du i utgangspunktet krenket privatlivet deres. Så jeg høres ut som sånn tante Sofie, men jeg bare snakker på vegne av loven, ja. Den er sånn, og det er jo der de... Det er jo selvfølgelig folk som gjør ting på sosiale medier bevisst for å være jævlig mot andre, ikke sant? Altså, og da vet de jo selv at det er i hvert fall ikke greit, og ofte er det jo også ulovlig. Men selv ganske mange uskyldige ting som gjøres der, er i utgangspunktet ulovlig. Og av og til får jeg sånne saker også, selv om privatpersoner ikke så veldig ofte bruker advokat. Men da er det veldig ofte sånn at det holder å skrive til den som har lagt ut noe og si du har jo ikke lov til det når du ikke har samtykke, og det ønsker ikke å si å ja, det visste jeg ikke, da tar jeg det bort, og så er vi ferdig med det. Mens det er andre som svarer jeg har ytringsfrihet, og så har du det i gang da. Ja.
Nå tror jeg vi har et spørsmål i salen her også. Spørsmålet fra salen her om det er viktig hvor sentral man er i bildet.
Ja, for nå snakker vi om å legge ut bilder som andre mennesker er på. Ja, da er vi nede på liksom, finjusen eller på anvendelsen. Ja, det har noe å si. Dette er jo ikke matematikk, ikke sant? For det er jo to likeverdige rettigheter. Det har, altså for det første har det noe å si i hvilken kontekst du legger ut et bilde. Altså, typisk i pressen, de publiserer jo private opplysninger om mange mennesker hele tiden. Enten det er bilder eller ikke. Ikke sant? Hvis du dekker en straffesak, som er en offentlig ting, så er det jo masse private opplysninger om både siktedes og kanskje fornærmedes forhold, som man aldri kunne offentliggjort i en annen kontekst. Men fordi det er bevis i en straffesak, så må man tåle det. Så det er det ene. Men hvis vi snakker om sånn mer banale ting, man bare legger ut noen hyggelige bilder på Instagram av et eller annet sosialt man var med på selv, hvor det kommer noen, da har det jo ikke noen allmenn interesse i utgangspunktet. Men da har det noe å si om noen er fullstendig linselus i bildet, eller ikke. Og det har noe å si om du i teksten på en måte også sier navnet på alle i bildet eller ikke. Og det er jo lov å altså, ta bilder av forsamlinger på offentlig sted, på gata. Hvis du tar et bilde av selfie av deg og noen venner, sånn, og så er det noen andre folk som går på gata i bakgrunnen der, så må de i utgangspunktet tåle det når de på en måte ikke er i fokus. Men de som er på en måte helt klart i fokus i bildet, der er utgangspunktet at de har samtykke, da. Med mindre det har en eller annen offentlig interesse i konteksten. Så ja, det var det jeg sa. Når de to rettighetene krasjer mot hverandre, så kan du ikke lage sort-hvite skjematiske regler. Da må du liksom vurdere hvert tilfelle konkret og se, er det hensynet til ytringsfriheten, eller er det hensyn til personvernet som er sterkest fremme i denne situasjonen, da? Og som gjør at pressen veldig ofte kan publisere ting som vi andre ikke kunne gjort, fordi de gjør det i en kontekst hvor det har en relevans. Det mennesket de publiserer et bilde av er i nyhetsbildet på en eller annen måte, og må tåle det, eller de private opplysningene har betydning for en sak som har offentlig interesse, at det er en eller annen med offentlig makt som har et utenomekteskapelig forhold til en annen, har betydning for habiliteten deres i en sak, mens ellers så er jo det en helt privat opplysning, hvem man roter med eller ikke roter med, holdt jeg på å si. Det er det som gjør det gøy å jobbe med, da.
Det har jo også vært mye opp i media, det med å legge ut barn på sosiale medier, at kanskje ikke de kan samtykke. Kan du si litt om det?
Ja, det er jo faktisk spennende, da, hvis du er inne i nerdeverden, da, sånn juridisk. Og der hadde jeg en, der var jeg veileder på en masteroppgave for over 10 år siden nå, ja, med en som var litt forutseende og ville skrive akkurat om det, om barns personvern når foreldrene deler bilder av dem i sosiale medier? For der er jo utgangspunktet at opp til en viss alder i hvert fall, så er det jo foreldrene som har samtykkekompetanse på vegne av barna. Og man har liksom tenkt at barnas personvern må selvfølgelig beskyttes, men du kan ikke si at en 7-åring har samtykkekompetanse til å si ja til at bildet deres blir brukt et eller annet sted. Så da er det foreldrene som har det. Enkelt og greit, men hva skjer når foreldrene krenker barnas personvern, og det er de som har samtykkekompetansen? Og noe av svaret har vi fått, for det var en sak i Høyesterett, jeg tror den avgjørelsen kom i 2020, hvor det var en mor som hadde delt, det var ikke bilder mener jeg, men det var noen helseopplysninger om barnet sitt, i forbindelse med sånn som det ofte skjer, noen krangel om barnefordeling og noen barnevern og sånne ting, og hun luftet liksom sin frustrasjon med sin sak og prosederte saken sin litt på Facebook, og delte da opplysninger om barnet. Og der ble det jo tatt ut tiltale, og det endte med at Høyesterett opprettholdt bøtestraff for det, da. Selv om hun hadde samtykkekompetansen, så sa de at barn har selvstendig krav på personvern, som også kan innebære at det er i strid med barnets beste, da, etter barneloven, selv når det er foreldrene som har bestemt at dette er greit for barnet mitt. Så da har vi i hvert fall fått et prinsipielt svar, at den samtykkekompetansen, den gir ikke foreldrene carte blanche, da. Men foreldre kan fortsatt legge ut veldig mye uten at det blir ulovlig i seg selv. Så da er jo det interessante hva skjer når barnet blir samtykkekompetent på egne vegne, eller 18 år og fullstendig myndig. Kan de da kreve at foreldrene sletter alle bildene de har lagt ut opp igjennom de siste 18 årene av dem? Og det tror jeg de kan, uten at vi har noen avgjørelser enda i Norge på det. Men det mener jeg man må kunne gjøre. Og det er jo, altså, og du kan le litt av det, men altså, det er jo selv de mest uskyldige ting med foreldre som pappa-blogger eller mamma-blogger, eller hva du skal kalle det. Og det, da mener jeg mange nyanser. Noen tenker å ha en blogg, men det kan jo være at du, akkurat som noen synes det er hyggelig å legge ut bilder av hunden og katten sin, så er det noen som gjør det fra barnet er født og er dritstolt av det, men legger ut om alle de små barnesykdommene de har, eller allergiene de har. Og det er jo helseopplysninger. Det er jo ikke sikkert du har lyst til å begynne ditt voksne liv med at hele verden vet om alle allergier og små sykdomstilfeller du har hatt. Det kan være vanskelig å få forsikring plutselig, da, når du blir 18 og forsikringsselskapet bare, nei, dette blir dyrt.
Men tror du personvernet der kan bli styrka nå som vi ser mer og mer av det? For det er jo flere og flere som legger ut veldig mye av barna, og kanskje flere nye problemstillinger som oppstår.
Ja, jeg tror barns personvern er blitt styrket litt allerede. Altså ikke gjennom, det er ikke kommet så mye ny lovgivning, men gjennom at man får prøvd saker i domstolene, da. Og minnet de voksne om at at selv om du i utgangspunktet barna er i din vold, så ja, akkurat som foreldre jo selvfølgelig ikke kan gjøre hva de vil med barna sine, selv om de bestemmer, det vet vi jo fra før, ja, med mye annet, og vold og fysiske ting, så har man blitt påminnet om at også personvernet deres må respekteres, selv om du i utgangspunktet kan legge ut bilder av barnas første skoledag, liksom, men at det er noen grenser der også. Så
Ja, det var veldig interessant. Når du tenker på, hvis jeg snakker litt om barn og sosiale medier, og barn er jo selv også på sosiale medier, og bruker kanskje også nye med sosiale medier, som kanskje ikke er like egnet for, eller som ikke er like som målgruppe eldre generasjonene. Og det er jo også noe som stadig kommer igjennom, da, at for eksempel TikTok, som kanskje er nystående nå, retter seg mye mot unge barn, og det er også unge barn som ofte legger ut det de legger, de kan legge ut når de var liksom 12-13, kan de legge ut noe på hvilken måte, men barn sliter jo gjerne med å vite de rettslige rammene for ytringsfrihet når de legger noe ut på sosiale medier. Er det noen spesielle problemstillinger eller noen tanker rundt det du vil ha?
Altså det er klart at yngre barn selvfølgelig ikke har så gode forutsetninger for å vite hva som er rett og galt, men når det er sagt, så vil jeg si at det har det vist seg at det ganske mange godt voksne mennesker som har problemer med. Bare så det er sagt. Men ja, det jo en utfordring det med barn, og faktisk så ledet jeg et sånt offentlig utvalg, altså som lager en NOU, for jeg tror vi leverte i 2021, en stor utredning om barn, og dere vet sikkert, eller kanskje, at opprinnelig så hadde man jo regler for, ikke sant, når det gjaldt TV, kinofilm og video, så hadde man jo liksom tilsyn som satt aldersgrenser for ja, hva barn kunne se på kino, på TV, når det ble sendt lineært, så var det visse ting som bare kunne sendes etter klokken 9 om kvelden, fordi man tenkte at ting var skadelig for barn. Og det var egentlig det vi skulle utrede om de siste restene av de reglene, som at statens medietilsyn fortsatt, selv om de har kuttet ut mye av det, så har de hatt to årsverk som sitter og ser gjennom alt som skal på norsk kino, og ser gjennom det for å sette aldersgrenser. Nå er det også opphevet, nå må kinoene finne ut av det selv, og så kan medietilsynet komme inn i ettertid, men vi skulle liksom utrede det da. Men oppgaven vår var jo ikke da bare TV lenger, de skjønte at det var meningsløst, så det var egentlig barns deltakelse i digitale medier generelt, da skulle vi vurdere skadelighet om vi skulle regulere det. Og det var jo sånn fagsammensatt utvalg da, med medievitere, psykologer og noen jurister da. Og det vi endte opp med, veldig grovt sagt, det var at det er ikke så veldig god dokumentasjon for at det holder dem unna, gjør dem bedre i stand til å takle det når de blir eldre. Det er jo ung forskning da, men man har holdt på i EU med noen sånne prosjekter over ganske mange år nå. Og fant rett og slett, altså det er mye som tyder på at altså, de som blir mobbet i sosiale medier, de blir også mobbet i den analoge verden, altså sånn som før. Og det har ofte helt andre årsaker enn de sosiale mediene i seg selv. Og de som ikke får lov, eller i den grad noen foreldre har klart det, og liksom holder dem unna sosiale medier til de kommer godt opp i tenårene, klarer seg mye dårligere i møte med det de opplever der, da, fra sin egen årgang eller ting de ser, enn de som har kommet på tidlig. Og sånn at øvelse gjør litt mester. Og det var ikke noe annet vi kjimset av, selvfølgelig finnes det ting som mange kan få litt traumer av å se, både voksne og barn også. Men å tro på noe sånn fortsetter den gammeldagse reguleringen, med liksom å tro at aldersgrenser eller forbud og sånn fungerer i praksis, er også litt utopisk da. Sånn at vi fulgte det også EU etter hvert har gjort, og gått vekk fra det og tenkt at det er kunnskap og kompetanse man må satse på, både for barn og for voksne, som er den beste måten å gjøre det liksom robust til å takle det på da.
Ja, du kom jo litt inn på det nå også med nettopp det at når det gjelder kanskje mobbing, og at man kanskje, noen vil kanskje føle at det er en lavere terskel for å si litt stygge ting, og kanskje nesten ting som grenser mot trusler, hvis du får gjort det litt sånn halvveis anonymt gjennom et sosialt medium, enn hvis du faktisk må stå til personen face to face da.
Ja, det tror jeg, har ikke forsket på det, men det tror jeg det er ganske god dekning for. Altså, igjen, om det gjelder voksne eller barn, at hvordan vi kommuniserer med hverandre, det er ikke likegyldig. Det er lettere å kalle folk idioter hvis du aldri har truffet dem og ikke vet hvem de er. Du har bare sett nikket deres på Facebook eller et eller annet, så fyrer du av et eller annet som du kanskje ikke ville gjort hvis vi satt sånn. Og det gjelder selvfølgelig barn også. Så, men når det gjelder akkurat barn og mobbing, så har jo den også foregått på utrolig subtile måter opp gjennom tidene. Det er ikke alltid at du blir banket opp hver dag etter skolen. Det er jo den der at du bare blir holdt utenfor. Det er ikke lett å dokumentere. Jeg vet ikke om det er noe verre i sosiale medier. Noen ganger så har det vist seg at det kan bli synligere der. For at ikke at dette her er noe dans på roser, men at det kan bli lettere for voksne som blir involvert å se det, fordi det på en måte er ikke på trykk da, men du ser hva som foregår, mens det som har skjedd på skoleveien eller skolegården ofte har vært sånn, nesten umulig å sette fingeren på, og de voksne ser det ikke. Og så det noen barn som bare går og lider i mange år på skolen, uten å si det, fordi de redde for å si, eller kanskje bare tror det sånn, og uansett tenker at hvordan skal jeg forklare det, for det nesten umulig å forklare. Men nå har du jo liksom litt det samme. Du vet jo, noen barn veger seg for å ha en konto der, eller fordi når de har bursdag, så det ingen som gratulerer med dagen, og da blir det på en måte veldig synlig. Så det bedre å ikke være der. Du kan kalle det subtilt, men det også synlig da, for de voksne, hvis de følger med, og ser at her det et eller annet rart. Hvis barnet mitt aldri får en like på noe de legger ut, og ingen gratulerer dem med dagen, mens du kanskje ikke visste det i gamle dager da, at ingen gjorde det på skolen heller, for det fortalte kanskje ikke barnet. Så igjen, det litt de gamle utfordringene i ny drakt da.
Vi var jo litt inne på det nå, men det kan jo føles veldig enkelt ut å si noe på sosiale medier i forhold til hva det i virkeligheten, men det en annen grense på sosiale medier for ytringsfrihet enn hva det ansikt til ansikt?
Nei, ikke annet enn at rettslig sett så det jo noen regler som bare får anmeldelsen når du har ytret deg offentlig. Og det, hvis vi hadde nå sittet litt mindre offentlig, dette vil jo regnes som offentlig, selv om vi ikke så mange, men om vi to satt alene sammen på en kafé, så det nok noen ting jeg kunne sagt til deg som ikke ville vært straffbare fordi det ikke var offentlig. Men bortsett fra det, så det jo ikke noen egne regler for sosiale medier. Og hvis dere går inn på lovdata og søker på, jeg tenker jeg husker referansen en gang, det Oslo Tingrett, da, men YouTube-dommen kan du skrive i søkefeltet, og da får du den opp. Så var det en sak jeg hadde for noen år siden, for han, Dennis Vareide, han Dennis i Dennis og Prebs, som, jeg tror ikke han, ikke det at han ble så hårsår selv, da, men han ble utsatt for en sånn en YouTuber som... Dette sto det om i media, og han sto frem selv også, så han er sikker hva han egentlig heter, men han kaller seg fortsatt Tappelino, som drev en sånn YouTube-kanal innenfor en sjanger som han som kaller Exposed, altså, som skal eksponere hvordan de kjente YouTuberne gjør gærne ting og så videre, og holdt på med ganske mange. Blant annet han Dennis Vareide da, hadde liksom la ut helt uten alt var anonyme kilder angivelig da, på at Dennis hadde en hang til mindreårige jenter og så videre og så videre. Så han Dennis fant det at nå går vi til sak. Tar en forlage liksom for å markere at det ikke sånn at bare fordi du driver en YouTube-kanal så gjelder ingen regler. Og da fikk vi en ganske fin avgjørelse fra Oslo Tingrett, fordi da sa vi også i retten der, jeg sa til dommeren og om Dennis sa det i sin forklaring, at når vi går til sak nå, så det rett og slett for å få markert at de samme reglene gjelder her som ellers i samfunnet. Da fikk vi en sånn dom hvor dommeren i Oslo Tingrett hadde et helt avsnitt om akkurat det, at han der YouTuberen liksom påstod at det var en annen ytringskultur, og det måtte retten skjønne nå på YouTube, bare... terskelen litt sånn høyere, og man måtte tåle mer, og så skriver han bare rett ut at det de samme reglene som gjelder for NRK og VG, som gjelder hvis du har en YouTube-kanal for deg selv, da må du forholde deg til privatlivets fred, og ærekrenkelsesregler, og regler om hatefulle ytringer, så hvor mye det hjalp der ute, det vet jeg ikke, men det må stå i hvert fall på trykk i en dom, da.
Ja, det veldig fint. Nå har vi kjørt litt igjennom, så nå det egentlig 10 minutter igjen.
Ja.
Så da spørsmålet om vi skal åpne opp for litt spørsmål.
Spørsmålet, jeg kan gjenta det, det var hvor langt går egentlig ytringsfriheten, og heldigvis var det ikke så generelt, men du brukte eksempel koranbrenning versus å brenne et prideflagg. Og altså begge deler er isolert sett, er lovlige ytringer. Og så kommer det jo an på konteksten alltid da, med ytringer, ikke sant? De må tolkes i sin kontekst. Og jeg vil stort sett si at med mindre du kombinerer brenningen av Pride-flagget eller Koranen med noen andre ytringer, som for eksempel at alle muslimer må gasses ihjel eller ikke sant, henrettes eller deporteres eller ikke sant, alle homoseksuelle transpersoner bør i konsentrasjonsleire mens du brenner Pride-flagget. Altså, da det egentlig den ytringen ved siden av, som gjør at det kan bli en hatefull ytring. Men selve brenningen i seg selv er litt vanskelig å se hvordan den skal være ulovlig. Det, og særlig når det gjelder religiøse symboler, da, fordi der har vi jo holdt vi endelig med ny straffelov fått fjernet blasfemiparagrafen, som sto der i alle år, men ble jo ikke brukt på, hadde jo vel ligget sånn sovende, som det heter, i veldig mange år, da, selv om den sto i straffeloven. Men at det er forskjell på hatefulle ytringer mot noen på grunn av deres religion eller livssyn, og det å ha kritiske eller harselerende ytringer om en religion som sådan, eller et dogme, fordi det er jo makt. Altså, i mange land så er det jo, her også har det jo vært sånn i sin tid, så er det ikke noe forskjell på politikk og religion, det var makta det. Så det å ytre seg kritisk om en religion og si at den er skikkelig dårlig og den er kvinneundertrykkende eller hva det måtte være, det er maktkritikk. Og blasfemilovgivning ble jo brukt til, og blir brukt til i dag, i Iran og mange andre land, blir jo brukt til å undertrykke opposisjonelle stemmer, ikke sant? Fordi du gir selve religionen en beskyttelse, eller Gud da, som de ofte sier, Guds bespottelse. Og den er jo problematisk i et demokrati, fordi det, hva er religion? Du kan jo se hvor lett det er å få registrert en livssynsorganisasjon etter hvert. Altså neste dag så får du et politisk parti da, og sier nå er ikke vi bare et politisk parti, vi er faktisk en religion. Så kritikk mot partilederen vår, det er blasfemi, og det må være straffbart, for å være litt sånn banal da. Så det er vel resonemanget bak. Og så kommer det jo de der vanskelige grensetilfellene mellom hatefulle ytringer og religionskritikk da. Hvor du knytter det til personene som utøver religionen fremfor religionen som sådan. Spørsmålet var om en antatt fremtidig terrorfare eller trussel kan brukes som begrunnelse for å nekte en demonstrasjon hvor man for eksempel skal brenne Koranen, og da er svaret mitt ganske klart nei. Det er ikke det. Spørsmålet var opphavsrett som en begrensning i ytringsfriheten. Og så refererte det da særlig til pressen som utøver ytringsfriheten, og en sak som var oppe i Høyesterett i fjor, mellom advokatfirma Rogstad og VG, hvor VG hadde brukt bilder av advokatene, altså profilbildene tatt fra nettsiden til Rogstad. Så det var et langt spørsmål, men for det første så kan vi si at etter EMK, menneskerettskonvensjonen i Europa, så er faktisk opphavsrett også anerkjent som en menneskerettighet under eiendomsretten. Sånn at der er det egentlig to menneskerettigheter som kolliderer hvis du bruker andres åndsverk i din ytring. Det er ikke alltid det kommer sånn på spissen, fordi opphavsretten i seg selv er jo i hvert fall forsøksvis å balansere opphaveren, som det er den som har skrevet en tekst eller tatt et bilde, rett til å høste fruktene av det de har skapt og kunne ta betalt for det og dermed bestemme hvem som kan bruke det og ikke, og samfunnets behov for å kunne ytre seg fritt. Så du har sånne ting som sitatrett og en del andre avgrensninger av opphavsretten. Men det betyr ikke at ikke det kan være vanskelig noen ganger. Og i den Rogstad-saken du refererte til, der var jeg jo involvert som advokat selv da, på pressens side. Så jeg bare nevner det, så jeg er helt habil, jeg er vel ikke. Men der er det en egen regel i åndsverkloven som nettopp skal ivareta nyhetsmedienes behov for å kunne bruke bilder og uten å måtte spørre om lov. Og her var man jo helt enig om at hvis de hadde spurt advokatfirma Rogstad, hei, vi skal lage en serie skikkelig kritiske artikler om advokatvirksomheten deres, kan vi få bruke noen av bildene av advokatene fra nettsiden deres, så tror jeg vi alle var enige om at det ville de neppe ha fått. Men da er det en regel som gir pressen rett til å bruke bilder uten å spørre, og hvis bildene i seg selv er en del av nyhetssendelsen, slipper vi å betale også, så er det en annen bestemmelse som sier at hvis bildet ikke er en del av nyheten, men har tilknytning til den, så kan de også ta uten å spørre, men da må de bare betale i ettertid. Og det var den de landet på Høyesterett, da. Men vi prøvde å argumentere for at det var litt sånn stred liksom litt mot rettsfølelsen at de skal betale for bruk av bilder når de lager kritisk journalistikk. Så det burde gått under den generelle sitatretten. Men det var ikke Høyesterett enig i det tilfellet, for de mente at her er det en spesialregel hvor lovgiver har sagt at ja, dere skal få lov å ta bildene, men det er rimelig at fotografen da får et rimelig vedlag i ettertid, og det ble noe resultatet da. Men det er, ja, jeg tror ikke av hensyn til tid gå inn i en skikkelig forklaring av dommen og analyse av den da, men det var en spennende dom, for det er ikke så mange vi har på det feltet om ytringsfrihet og opphavsrett da. I hvert fall ikke fra Høyesterett. Men det var fint du tok opp det, for det er en viktig praktisk begrensning i ytringsfriheten, det også for oss andre i sosiale medier, når vi lager memes og alt sånt, der krenkes jo fotografens rettigheter over en lav sko hver dag. Da. Spørsmålet var egentlig, hvis jeg skal bare omformulere, det er ansattes, eller arbeidsgivers adgang til å reagere på ansattes ytringer. Det er, nå skal jeg bare tenke og prøve å gjøre det kort, altså det, for det første, for de som er veldig interessert, så hadde jeg sammen med to kolleger en artikkel i tidsskriftet som heter Arbeidsrett, det er universitetsforlaget, i fjor eller forfjor, med en sånn oppdatert gjennomgang av gjeldende rett. Det er egentlig forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og ansattes ytringsfrihet, og utgangspunktet er jo at ytrer du deg på vegne av arbeidsgiver eller jobben din, da har jo arbeidsgiver styringsrett. Hvem er det som skal si hva på vegne av bedriften vår? Men det er jo de ansattes private ytringer der spørsmålet oppstår da. Og en begrensning kan være lovbestemt taushetsplikt, som jo er en grei begrensning, selv om den kan være vanskelig i enkeltsaker, men så er det den lojalitetsplikten i arbeidsforhold, som alle ansatte har, eller den går begge veier mellom arbeidsgiver og ansatt, så har man en gjensidig lojalitetsplikt overfor andre, og den ansattes lojalitetsplikt kan også begrense hva du kan ytre deg om privat av hensyn til jobben. Og den kan være vanskelig, men utgangspunktet er egentlig ganske lett, fordi du har ytringsfrihet som privatperson, og etter rettspraksis, da, så kan jeg i hvert fall si sånn grovt sagt, så er, hvis ikke den ytringen du har rammes av noen taushetsplikt du har, så er ytringsfriheten din egentlig forferdelig vid. Og der er det ytringsfriheten som er hovedregelen for arbeidsgivers eventuelle interesser der, er ikke menneskerettslig vernet. Og i praksis så er jo de sakene hvor det blir problematisk, det er da hvor du ytter deg om med angrep på konkrete medarbeidere i egen virksomhet ut i det offentlige, som på en måte blir et angrep på arbeidsmiljøet, hvor du kunne tatt opp internt i stedet for, vi snakker ikke om taushetsplikt nå snakker vi om lojalitetsplikt. Eller at du ytter deg på en måte privat, som selv om det hadde vært en lovlig ytring for alle andre, så er den ikke forenlig med den stillingen du har da. Du har en polititjenestemann i Norge, som den saken gikk høyt opp i rettssystemet, eller lagmannsretten og Høyesterett ville ikke behandle hans anke. En polititjenestemann som over lang tid på Facebook hadde ytret seg på en måte som var som viste at han var fordomsfull mot muslimer og somalier og andre. Ikke sant? Skrev sånn, ja, hvis du ser en somalier på sykkel på veien, så gå og sjekk om sykkelen den er borte fra garasjen. Og, altså, ikke sant? Alle sånne ting, neppe straffbare. Men han fikk da avsked, og den ble opprettholdt, den avskedigelsen. Det var flere ytringer enn det. Men det var jo spesielt, fordi han er jo lovens lange arm, eller ytterste pekefingerledd på gata, hvor vi borgere, uansett om vi er somalier eller hva vi er, skal være trygge på at han håndhever makta si likt, eller uten diskriminering overfor oss, og det kunne man ikke lenger, sånn som han ytret seg. Da hadde han vært ansatt i IT-avdelingen, politidirektoratet, liksom, så hadde det neppe vært relevant for stillingen hans, og da kunne de ikke avskjediget han. Men igjen, dette er et større tema. Ja, spørsmålet har knyttet seg til en sak som, hvor jeg var og vel fortsatt er forsvarer for en som hadde hengt opp noen plakater om en statsadvokat og en polititjenestemann som også er henholdsvis styreleder og nestleder i styret for Norsk narkotikapolitiforening, som jeg vel tror i dag er det vel ingen som ikke har hørt om dem. En privat forening som ikke har noe annet med politiet å gjøre enn at veldig mange av medlemmene er i politiet. Der blir jeg jo inhabil som forsvarer. Jeg mener at de plakatene han hang opp om dem, om at de var etterlyst for det ene og det andre, de mener jeg åpenbart var satire og maktkritikk av to veldig offentlige personer som selv har søkt offentligheten akkurat i den konteksten også. Sånn at jeg mener at det var innenfor ytringsfriheten, men vi kommer jo ikke så langt til å prøve det når det viste seg at statsadvokaten som hadde tatt ut tiltalen også var medlem av den samme Norsk narkotikapolitiforening. Så du sier du var i retten da, så du jo hva som skjedde første dag. Da ble jo saken kastet ut av retten, bare avvist, fordi statsadvokaten ble ansett som inhabil til å ta ut tiltale. Men nå ligger jo saken da formelt til ny etterforskning, og vi vet ennå ikke om de kommer til å prøve å ta ut tiltale på ny, eller om de kommer til å henlegge den da. Så jeg tror ikke jeg har sagt hva jeg mener om den, men jeg vet jo ikke hva resultatet blir. Spørsmålet her var med oppfølging av den samme saken vi akkurat snakket om, og spørsmålet var om hvis den skulle bli enten henlagt da, eller det blir tatt ut ny tiltal og min klient blir frifunnet, om det kan anses som et inngrep i ytringsfriheten rettslig sett, eller en krenkelse da, kanskje bare det at det er tatt ut tiltale. Og der vil jeg være litt sånn forsiktig med å svare sort-hvitt, men det er absolutt eksempler fra menneskerettsdomstolen på at det i seg selv å sette i gang en straffesak mot en ytring kan være en krenkelse. Men i de tilfellene jeg kjenner til i hvert fall, så har det vært på grunn av lengden på prosessen, altså før den endelig blir henlagt eller det blir frifunnet, kombinert med at man anser det som et tynt eller altså ikke eksisterende, at det ikke skulle ha ført frem, men at det holder noen under en sånn prosess over lengre tid, da, kombinert med et tynt grunnlag i utgangspunktet. Men jeg kjenner ikke til eksempler hvor det alene å ta ut en tiltale har blitt slått ned på som en krenkelse. I hvert fall ikke hvis prosessen ellers går sin raske gang. Men jeg skjønner spørsmålet, for å si det sånn. For det er jo klart det er ganske nedkjølende effekt. Bare det å bli utsatt for det, og ikke minst for andre. Og i mange avgjørelser som dreier seg om ytringsfrihet, eller veldig mange, så er jo domstolene opptatt ikke bare av hvilken effekt det har på den konkrete saken, men hvilken nedkjølende effekt den typen handlinger fra staten har på andre som kunne tenkt seg å ytre seg på tilsvarende måter. Jeg tipper at den saken her har hatt en ganske nedkjølende effekt på mange som har hatt lyst til å være kritisk eller satirisk eller noe sånt på nettet i det sakskomplekset der, uten at jeg vet det. Ja, spørsmålet var i forlengelsen når vi snakket om innledningsvis om disse sosiale medieplattformene som er private selskaper og som da i hvert fall i utgangspunktet har full frihet til å bestemme hvilke regler de vil, og retningslinjer de vil ha på plattformen, og hvem de stenger ute for hva, og så videre. Og så brukte du eksempler med han Andrew Tate, som da, jeg vet ikke om det er riktig, men han er sikkert sånn totalt stengt ute fra de store plattformene nå. Uten at jeg har oversikten over hvor mange det gjelder, da, men la oss si det. Og da starter det opp på en eller annen mer obskur plattform med ekokammer og sånn, om det er det vi ønsker. Det vet ikke jeg om jeg er den rette til å svare på. Det blir jo et sånn politisk spørsmål. Men det er jo litt som spørsmål om hvor langt skal man strekke liksom, lovgivning som begrenser ytringsfriheten generelt. Da. Hatefulle ytringer som defineres litt forskjellig fra land til land, men den der har man diskusjonen om den såkalte trykkoker-teorien. som har gått ut på at det bedre å slippe til de der dårlige ytringene og la dem synes og trollet sprekker i sola, og da kan vi ta til motmæle, heller enn å presse dem ut i lukkede rom og hvor vi ikke vet hvor vi har dem eller hvordan det utvikler seg. Og der tror jeg vel forskerne fortsatt er uenige om den teorien er riktig eller gal. Hvor jeg heller er kanskje ikke så interessant, da. Men jeg tror nå litt mer på å slippe mange av dem ut, da. Sånn at vi kan ha en diskusjon om dem, og de kan få motbør, enn at de bare dyrkes som sopp inne i mørket, holdt jeg på å si, og vokser seg store, og kanskje får noen utslag som kommer helt overraskende på oss fra kanter vi ikke hadde sett for oss. På den andre siden så tror jeg de eksisterer også litt uavhengig av om de slipper til andre steder, da. Men nei, jeg har ikke noe godt svar, men det var et godt spørsmål.
Tusen takk for en veldig fin samtale med deg, og takk for alle som kom. Det var veldig hyggelig.
Takk selv, det var hyggelig. Som du sa, det var en samtale, så dette var ytringsfrihet i praksis og dialog. Da blir det jo hyggelig, så det var gøy, og gode spørsmål.
Veldig gøy at så mange er engasjert, og så må vi si tusen takk til Jon Nesselås, og så takker vi for i dag. Ja.
Dere har hørt podcasten Futuristen av CF Futurum. Takk til våre hovedsamarbeidspartnere, Håvind og PwC.